Ni loteny mbavao fotoana tokony andiniana ny makasika ireo fifanarahana nataon'ny fanjakana amin'ireo orinasa lehibe mitrandraka ary anakibontany eto amintsika izao hoy ny solomafimbahoaka fetra rakotondrasoa. Rehan'ny Madagasikara fananana orinasa malagasy 700 toy ny Ekinvest Antoliary izay vao manomboka misehatra eo amin'ny toekarena manga sy mitrandraka ireo vokatry ny jono manome asa ihany koa ny malagasy maro ka nankasitraka ny mpitantana izany minisitry ny jono sy ny toekarena manga. Fanatsarana ny fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ekenin'ny rehetra ka anjakan'ny fitoniana eto amin'ny firenena dia misy ny atrikasa tanterahan'ny EIZA miaraka amin'ny CENI. Hiatrika ny lalao voalohany anatin'ny fifanitsanana irosoana fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny baolina kitrana ny kanina 320 sy 200 any Oala ny Baren'ny Madagasikara eo any amin'ny ekipa pirenena Ganeana. Any ivelany moa dia manay mafy ny ho amin'ireo vokatry ny fanasaziana vaovao ataon'ny Eropeana amin'ny Rosia ny filoha Senegalais Macky Sall ny hitaran'ny krizy ara-tsakafo aty amin'ny kontinanta afrikana no tena atahorany. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara no anolotra izany alaimpionao ny amin'ny lafiny teknika. Ny tontolon'ny toekarena no anomboantsika ny antsipiria ny vaovao. Fotoana tokony andiniana ny mikasika ireo fifanarahana nataon'ny fanjakana amin'ireo orinasa lehibe mitrandraka renakibonytany eto amintsika izao hoy ny solombavimbahoaka fetra rakotondrasoa. Nisy foana manko izy tao anatin'izay taona maro ny asan'ny QMM sy Ambatovy teto Madagasikara izay ny disadisa sy ny lonilony mpiaramonina no izay fitrandrahana izay kely loatra ny tamberimbidy avy amin'ireo orinasa mpitrandraka zany hoe ny miditra ny mikitapombolam-panjakana ka ny fanovana ny lalàna ihany no vaaolana ary vonina amin'izany solombavimbahoaka ny Miarina Rivo. Tokony ho fantatry ny rehetra ihany koa fa ny harenakibonytany dia mety lany nefa ny vahiny no manjaka amin'izany eto amintsika hoetrany solombavimbahoaka fetra rakotondrasoa.
Tsy hoe tsy mila andreny orinasa goavany ireny sika satria fantatsika tsara ny vola entin'ireny amin'ny fampandrosoana ny lafiny toekareny. Fa io tamberimbidy ho an'ny vahoaka malagasy io mihitsy no tokony asiana adihevitra satria kely loatra raha ilay tamberimbidy ao anatin'ilay lalàna zay voasoratra. Iarahantsika mafantatra iza no nanao an'izany lalàna zany ary nanome vahana satria ao anatin'ilay lalàna inge de 200 hoe ny tamberimbidy ny orinasa io no miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tsy azo adonoana de zao ny hoe ny harenakibon'ny tany de tsy tahaky ny zava-maniry ka hoe isataona de mandrobona sy azo tazana ka nalaniny eo de amin'ny heritaona indray miotitsika. Fa rehefa lany tanteraka ireo arenindreo de lasa reny orinasa ireny de tsy misy arena miverina intsony.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trano dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ara-pahasalamana sy araka ny takian'ny fepetra tsy maintsy ajaina amin'ny vokatra fihinana sy fanondrana ny eo anivon'ny orinasa Ekinvest any Andranomena Toliara izay no hitan'ny delegasiona mafonja no tarian'ny minisitriny jono sy ny toekarena manga raha nitsidika ity orinasa ity izy ireo. Ny orinasa Ekinvest izay misehatra eo amin'ny toekarena manga sy ny fitrandrana ny vokatry ny jono toromariky ny filoham-pirenena hoy ministra Mahatanty Paubert ny ampiroboroboana izany sehatriny jono sy ny toekarena manga izany eto Madagasikara ka anton'izao fitsidihana orinasa maromaro tanytolo ary izao. Ho an'ny Ekinvest manokana nankaherin'ny mpitantana ny orinasa ny ministra satria orinasa malagasy 700 izany ka tena reharehan'ny Madagasikara ary manome asa ihany koa ny malagasy maro mampidibola vahiny ihany koa satria manondrana vokatra any Azia ny ministra Mahatanty Paubert.
Fanaontsika zany dia ny mitsidika ny orinasa mitovy amin'ny Ekinvest izay eto Toliara moa zany satria efa nitsidika tsika ny tao amin'ny Kopefito, efa nitsidika tsika ny Mirex International ny Mercosud dia eto amin'ny Ekinvest indray tsika. Ireo société ireo dia samy manana ny spécificitény dia ny an'ny Ekinvest indray zany dia vokatra maina na produit séché izay zany no mivoaka avy ato. Mety ho resaka zanga digadingana na concombre de mer, mety ho resaka thon, mety ho resaka capitaine, arakaraka an'izay vokatra zay misy izay azo ataontsika hoe ahondrana zany dia lefa zareo mankany velana dia ny marché zareo zany a dia ny marché asiatika loa zany a atreto dia mizavatra tsara tsindrina ihany koa dia malagasy zato sanjato ity orinasa ity ary ataoko hoe fierté ho antsika rehetrarehetra malagasy zany satria matetika dia ny vahiny avokoa no miatsehatra amin'izany a resaka toekarena manga zany dia izay indrindra zany a no mahatonga antsika ataontsika hoe mandalo manome ny encouragement ny fankahirezana ny amin'ny fisiana ray aman-dreny malagasy a izay manao an'izao afampiroboroboana ny toekarena manga zao a atia Juliar izay tsy vitany hoe mamorona asa fa anisany hoe mampiditra devizy ihany koa amin'ny alalan'ilay fanondranana ireo vokatra izay alefa mankanyvelany.
Eo ankilan'izay moa dia efa afaka miodina tsara ny orinasa Equinvest ny Toliary araka ny nambarany flota le jeneraly ny orinasa Andriamatoa Monjaro Indefo.
Efa nahazo ny visite d'agrément moa zany ny fotafitasa rehetra moa zany efa afaka miodina dia efa mametaka ny fandaminana ny atao hoe organisation administrative zany zay izao. Ny modèle économique ny Equinvest zany a dia le manao an'le partenariat symbiotique na lay koa stratégie de ruissellement zany hoe aty amin'ny faritra zany zay mpiantsehatra rehetra jerena hoe ao anatin'le chaîne de valeur le activité izay atao a ahoanany isi ny fifandraisana amin'izay ka Equinvest zao a eto an-dranomena Toliara fa atrany Ambovimbe zany a no manao collecte de produit amin'iny littoral atsimo andrefan'iny atrany Manza atrany amin'iny faritra Morondava iny ka raha ohatra ka ny fianakaviana ray eto Madagasikara misy olona efatra ka ataontsika hoe fianakaviana dimy isaky ny distrikta zany a ao anatin'izay distrikta valo zay voatenikeo zay a dia anjaratsika ny manokady sotsotra fa ankoatran'izay olona zay tena hiasato misy any zany a ny vokany any amin'ny faritra ankoatrany zay mety ho fividianana ny vokatra moa zany a fa ankoatran'izay politique d'accompagnement zay mety ho ataony orinasa ihany koa any amin'ireny faritra ireny fa hiezaka hitondra ny plus-value ao anatin'ity faritra antsika indrindra aty atsimo andrefana.
Eo amin'ny tontolon'ny politika kosa indray io fanatsarana ny fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra ka anjakan'ny fitoniana eto amin'ny firenena dia misy ny atrikasa tanterahan'ny EIZA miaraka amin'ny voamerampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana mandritra ity herinandro ity tsy faran' zanitra tsy amin'ny zoma ho avy izao. Mandray anjara amin'izany avokoa ireo mpikamba ny seny misa telopolo tarihny braomaritra sy ireo teknisianina mazava ho azy dinihina anatin'izany ny fitantanana ny fanatanterahana fifidianana miainga amin'ny drafitrasa maharitra sy ny tondrozotram-pifidianana. Voaresaka anatin'izany ny lalàna fototra mahakasika amin'ny fifidianana ny fanajana sy fampiarana ny demokrasia ny fanatsarana fomba fiasa rehetra izany hoe ny fiomanana rehetra hatrany amin'ny fitaovana ampiasaina manerana ny nosy. Antony arahana amin'ny EIZA amin'izany ny fizaran'ny kefany sy ny fahaizamanaony ho ny filohan'ny seny Andriamatoa Dama Andrianarisedo.
Andrasana amin'ny EIZA moa zany a dia zay a fa nataviana ny fahaizamanao fanatevenana ihany koa moa zany a ny fiaraha-midinika eo anivo ny birao maharitra sy ny toniam-panatanteraka mba hisy a zay fanakalovan-kevitra malalaka sy mirindra zay a eo anivo ny ampiara-miasa eo anivo ny seny. Ity atrikasa ity zany a dia natao mba hifampandiniana amin'ny lalan-tsaina amin'ny fitaovana amin'ny oentimanana manatanteraka an'izany drafitrasa maharakitra eo amin'ny zotram-pifidianana zany ka dia zany moa zany dia mifandraika amin'ny vina zay napetraky ny seny amin'ny hoe fifidianana saharomana andraisan'ny rehetra anjara moantoka mitondra makany amin'ny filaminana sy fandriam-pahalemana.
Izay zany ny eny anivony seny fa eny anivony antenimera pirenena kosa atsangana eny anivony ity androm-panjakana ity ny voamera manokana isana ny fampanajana ny zon'olombelona amampia sy mpanaramaso ny fanajana ny zon'olombelona ny solombavam-bahoaka. Nanomboka ao Malary dia nisy ny atrikasa andiniana ny tetikady ampanajana ny zon'olombelona sy anamafisana ny fahaizamanao ndreo parlementaira manoloana izany izay tanterahan'Andriamatoa Patrika talen'ny CDCP na ny fitoerana momba ny zo sivily sport politika avy any Genève izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Ramatoa Mariara Arinarivony Irina filohan'ny Akat miainga amin'ny lohahevitra hoe ny anjara asan'ny parlementa manoloana ny fiarovana ny zon'olombelona nisy tamin'izany ny adihevitra sy ny fanazavana araka ny fanontaniana ireo solombavam-bahoaka taorian'ny fanokafan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa ity atrikasa ity ho maly dia hotoizany any amin'ny nouveau hôtel anio sirampitso izany atrikasa izany Ramatoa Mariara Arinarivony Irina filohan'ny Akata nanazava ny atao mandritra ny telo andro anaovana ny atrikasa Mitoetra ny moa ny fiatrehan'ireo parlementaira ny fivoriana ara-potoana voalohany ofisoroana ny fanondrana ny tsokotsokony harem-pirenena isan'izany ny volamena dia nolaniana ireo solombavam-bahoaka ny fananganana ny voamiera-panadiady mikasika ny fitrandrana volamena eto Madagasikara nainga tamin'ny tolo-paikevitra avy amin'ny solombavam-bahoaka voafita ny feno arivo atsinanana Andriamatoa Mohamad Ahmad nambara manko fa ampy tsara hiatrehan'ny Madagasikara ny fampandrosoany ny volamena ananany raha voatantana araka ny tokony ho izy izany ka tsy ilana intsony ny findramam-bola any ivelany izay ny mahakasika ireo solombavam-bahoaka fa ho an'ny ben'ny tanàna kosa dia samy namoaka ny etaetany sy ny olany avy sy ireo sakana tsy hafahana manatanteraka ny asany eny anivo ny kommuna tsirairay avy ireo ben'ny tanàna misa enina amby efapolo avy any amin'ny distrika enina mandrafitra ny faritra boeny nandritra ny dinikasan'ny fanakalozakevitra ny arahana tamin'ny ministry ny atitano sy ny fitsinjara-pahefana afako malo tontolo tany mahajanga no nanambaran'izy ireo izany nampita ny vaovao Sergio Randrenasolo
Ny fitambarany le fandrosoana ny komina rehetrarehetra ao agnatin'ny firenenantsika ny atao hoe mandroso ny firenenantsika ka rary ny sihitsiny zany raha sambasiana ezaka daholo ny any amin'ny komina distrik sy ny faritra satria zay no afantsika mampandroso ny firenena mitoyn'izy ity zany a samby nandray nota zay teo ho atao madio le izy a de rehefa avy eo a mba hanontanina zany le ministera voakasika ny zavatra nyresantsika rehetra teto satria indraindray misy amin'ireny zavatra nyresantsika reny efa misy programa zay na izy efa eo an-dalam-panatanterahana na mbola anatin'ny vina any amin'ny ministera tsiraikaraiky any
fiarahamentana sy fifanakalozan-kevitra amin'ny samy tompony andraikitra isaky ny ambaratonga no ilaina mba isi ny vokatra tsara izay mipaka amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary ny fanatsarana ny fidiram-bola ao amin'ny samy kommune no anisan'ny tanjona amin'izany Sergio Ranasolo GRDB Majanga ho an'ny radio Don Bosco
tombanano tafiakatra zato taonina amin'ity taona ity ny vokatra tongolo any amin'ny distrikany Mitsinjo raha nambarany solombavam-bahoakany toerana nanomboka ny taona araky amin'ny roapolo sy roa arivo no nampiroborobo io vokatra io raha toka enimpolo taonina ny vokatra tamin'izany miavaka amin'ny mahabioazy moa ny tongolo vokatra any amin'ny distrikany Mitsinjo noho ireo tantsatsy mampiasa akora simika fa zezika natoraly noho izay fiakarany vokatra izay dia manao antsoavo amin'ireo mpandraraha sy mpiara-miombina antoka mba anjifa ny vokatra avy any amin'ny distrika Mitsinjo ny solombavam-bahoaka voafitany toerana Nicolas Randriamisa na ny depute Misho
tamin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo dia nanatombo ny vokatra ny tantsahantsika mazava ho azy moa nanatombo ihany koa ny velaran-tany ambolena tongolo ary inoana fa amin'ity taona ity a dia ho tafiakatra any amin'ny zato taona any ho any zany ny vokatra andrasana amin'ny tongolo zany avy ao anatin'ny distrika Mitsinjo zay anaovana antsoavo ho antsika mpandraharaha eo amin'ny setra tongolo anaovana antsoavo ho antsika mpiara-mombonantoka mba ahafahantsika zany misitraka an'izay vokatra tongolo avao anatin'ny distrika Mitsinjo anatin'ny faritany Majanga ny mahazatra antsika dia any amampokony no fividianana tongolo fa efa misy zany ao amin'ny Mitsinjo ka toko angambany tsara ny alalan'ny olona rehetrarehetra hoe ahoana isan'ny distrika mamokatra tongolo zany ny distrikan'ny Mitsinjo ankoatra ny mampokony
Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana elan'ny jaliana tamin'ny fitateram-bahoaka ny ponina ity vatoka isy amin'izay izao ny fifaninanana eo amin'ireo mpitatitra. Hatrizay manko tsy manaja mihitsy ny boky nandraikitra ireo mpitatitra ity vato ary nanamafy ny fisian'izany be ny tanànany vato satria iarahandrehitra mahita fa tsy tahotra tsy henatra mihitsy ny fampijaliana mpandeha ataon'izy ireo. Vao manomboka ny amin'ny efatra ora dia efa mitaintaina mifodiana ny mpandeha fa talatamaty nambobao na andranomena ihany no farany entin'izy ireo. Ny any amin'ny 67 hektara sy vasakosy moa dia miandry izay mba tsara sitrapo. Vao maraina ihany koa raha voabe ny mpandeha dia tsy mitondra fa tsy talatamaty ihany ny zotra ade rehefa miainga ety vato. Efa misy foana hoy ny be ny tanàna Penjira Andrianarisoa ny fivoriana miaraka atao amin'ny mpitatitra momba ity tranga ity fa izay tian'ireo mpitatitra trano no ataony. Ny joro ny ary ny vahoaka noho izany ny be ny tanàna ka nampidirina hitatitra ety vato ny zotra Soamira Soamira plus 114 miainga ety vato atreny Analakely. Efa nisy any izy io teo aloha fa teny amin'ny orinasa Mazava Ivato ny farany. Ankehitriny kosa nafindran'ny kaominina Ivato eny amin'ny INPF ny farany izany, izany hoe miamana akaiky kokoa hatrany ny vahoaka ety Ivato. Inona moa fa samy hiezaka na tsara ny kalitaon'ny fitaterana ireo mitatitra ety Ivato ireo noho ny fisian'ny fifaninanana. Ny teo anivon'ny ATT kosa nanamafy fa averina hofanina ireo mpamily sy mpanampiny mba hanatsarana izay kalitao izay. Mbola eo am-pandiniana kosa ny momba ny zotra tsara soatra Ivato hoiatraminy teo anivon'ny ATT. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia hiatrika ny lalao voalohany anatin'ny fifanitsanana irosoana fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny baolina kitra na ny kanina 23/2 anio alina ny barean'i Madagasikara. Eo any amin'ny ekipa pirenena ganiana Black Star any amin'ny kianjan'ny Cap Costa ny Accra anio amin'ny 10 alina ora aty amintsika ny barea. Tsy ivina fa lalao enina no atrehan'ny barean'i Madagasikara anatin'ny vondrona eo izay misy azy amin'izao fifanitsanana izao. Aorin'ny anio alina dia tanterahana eto Madagasikara ihany koa ny lalao faharoa eo anany bare amin'ry zareo angole amin'ny alado avy izao. Amin'ny 5/10 indray lalao fahatelo ho atao eto Madagasikara ihany koa ifanandrinany amin'ny ekipa pirenena avy any amin'ny repoblika ny Centrafrique. Herinandro aorin' io ny lalao miverina ataony amin'ry zareo izany hoe ny 7/10. Amin'ny taona ho avy indray ny lalao fahadimy dia ny 20/03/2020 ifanandrinany baren'ny Madagasikara amin'ny Black Star avy any Ghana izany hoe atao eto Madagasikara io. Ny fioanana amin'ny ekipa avy any Angola kosa izany izay atao any Angola ny lalao fahenina amin'ny 8/03 amin'ny taona ho avy. Tsy ahivina moa fa any Côte d'Ivoire no anatanterana ny kanina 8/03/2020. Ho an'ny anio dia tsy ahivina hatrany fa afaka manaraka mivantana ny lalao amin'ny fahitalavim-panjakana na ny TVM isika malagasy. Omenanao kosa ary izao ny vaovao any ivelany. Manay mafy ny ho vokatr'ireo fanasaziana vaovao ataon'ny eropeana amin'ny Rosia ny filoha senegalais Macky Sall. Ny taran'ny krizy ara-tsakafo aty amin'ny kontinanta afrikana no tena atahorany. Tsy ahivina manko fa vao nanapaka sazy faneniny ho an'ny Rosia indray ny vondrona eropeana. Araka nitapaka izy ireo nandritra ny fivoriana tampony tsy ara-potoana natao tany Bruxelles nandritra ny 2 andro. Tanatin'izany indrindra no niditra tamin'ny visioconférence nandray fitenenana ho malomarainy ny filohan'ny fiombona be afrikana Macky Sall ka nanangero firenena 7/20 anatin'ny vondrona eropeana izy mba amela ireo serialy anarivon'ny taona mihitsoka noho ny ady any Ukraine. Nambarany fa tena miankina betsaka amin'ny varim-bazaha na ny bile avy any Ukraine sy Rosia ny firenena afrikana maro ka ina iteraka krizy ara-tsakafo goavana ny sazy fanagiazana ireo varim-bazaha satria efa tena miakatra be ny vidin'izany izao ary firenena afrikana maro ihany koa nefa tsy ahitana izany intsony. Vovonana nampiny vovonana fiaramiasa ara-pitsarana any Ukraine ny brony procureur ny CPI na ny fitsarana iraisam-pirenena. Vovonana napetraka iarahanao ny fanadidiana sy anangona ny profo rehetra amin'ny elokanady ambaran'izy ireo fa ataony rosiana any Ukraine. Nametraka fipetra ihany nefa ny CPI ao anatin'izany dia ny vondronany procureur eropeana rehetra ka iraisan'izy ireo saina amin'ny fanenjehana ireo eloka bevava ambarany fa miseho any Ukraine. Mino aho hoy Ramatoa Irina Avy Benedict Tova, fa afaka miresaka fahamarinana isika miaraka amin'ireo procureur eo amin'ny sehatra isam-pirenena. Izay vina moa fa nanomboka tamin'ny farany volana marsa teo no nananganana ity vovonana ara-pitsarana ity ka i Ukraine, Polonia, Lituania no tao anatin'izany. Niditra nanampy azy ireo koa ary ankehitriny Estonia, Slovakia ary Letonia. Izaindreno namarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'izao atoandro izao. Mangasitraka anao hatrany ny sampana fampalalam-baovao amin'ny fanarahanao izany. Omena fotoana indray ary ianao amin'ny tompo masom-baovao amin'ny roa ora.